His delectissimi ad profectum vestrum pro temporis occasione perstrictis, ye unium vobis septimi mensis indicimus, in quo vos non solum de ciborum abstinentia, sed etiam de pietatis operibus commonemus, ut quod vestris usibus religiosa parcitate subtrahitis in alimoniam pauperum et in cibos debilium transferatis, omnibus quidem indigentibus generali benevolentia consolentes, sed maxime eorum memores, qui sunt in membris corporis Christi, et nobis unitate catholice fidei copulantur, plus enem debemus nostris, pro consortio gratiae, quam alienis, pro communione naturae.